Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: oqsoqol kimga qayg'uradi, hokimgami yoki xalqqa? Mana O'zbekiston Oliy Senati fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahriri qonunlarni muhokama qildi va ma'qulladi. Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, fuqarolar yig'inlari raisi, ya'ni oqsoqoli vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlar saylovning boshlanishidan oldin fuqarolar yig'ini oldida chiqish qilib, kelajakdagi o'z faoliyati dasturini e'lon qilishi kerak. Bordi-yu mahallada shunday ochiq va demokratik saylov o'tkazilsa, bu nomzodning mahalla oqsoqoli bo'lish bo'lmasligini tuman hokimi hal qiladi. Qonunda aytilishicha, fuqarolar yig'ini raisi vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlarga doir hujjatlar tuman yoki shahar hokimi bilan kelishish uchun tegishli tuman yoki shahar komissiyasiga saylovdan kamida 10 kun oldin topshiriladi. Ya'ni hokim toki shu nomzodni ma'qullamas ekan, fuqarolar ko'rsatgan har qanday nomzod saylovda ishtirok etmaydi. Lekin ozodlikning ayrim tinglovchi mulohazalariga ko'ra, qishloq va mahalla oqsoqollari faqat hokim istagan shaxs bo'lib qolayotgani uchun ham oqsoqollar o'z hududlaridagi muammolarni hal qilishda aholiga yordam bera olmaydi. Har qanday muammo yoki ziddiyatlar mahalliy hokimlar ixtiyoriga qarab hal bo'ladi yoki bo'lmaydi. Tinglovchilarga ko'ra, bugun oqsoqollar mahalla uchun qayg'uradigan amaldor emas, balki hokimlarning aytganini bajaradigan, har qanday farmoyishga qulluq qilib turadigan shaxslar bo'lib qolmoqda. Biroq oqsoqollar O'zbekistondagi mahalla institutini shakllantirishda muhim o'rin tutayotgani, hokimlar oqsoqollikka tajribali va oliy ma'lumotli kadrlarni tanlashi ortidan mahallalar obod bo'layotgani, muammolar ijobiy hal etilayotganini iddao qiluvchilar ham bor. Xo'sh, bugungi kunda mahalla yoki qishloq oqsoqollari o'z xalqi uchun qayg'uryaptimi yoki mahalliy hokimlarning itoatkor xizmatchisi bo'lib qolyaptimi? Ana shu haqda bahslashamiz. Demak, bugungi bahsimizda qatnashayotganlar Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan 28 yoshli Qudrat Murtazoyev hamda 67 yoshli pensioner Xolmurod aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Qudratbek shunday qarash tarafdori, yana mahalla oqsoqoli bu hokimning hech qanday yugurdagi emas, balki xalq uchun qayg'uradigan odam, deyapti. Shundaymi Qudratbek?
Xuddi shunaqa, aka. Shunday deb o'ylayapman.
Nima uchun?
Endi Xolmurod, menga qanday muammoim chiqqan bo'lsa, men hokimni yoki boshqa joyga borganim yo'q. Men mahalla komitetining yoniga borganman, muammoimni hal qilib bergan. Masalan, o'g'limni nafaqasini ham o'sha mahalla komitet hal qilib beradi, uni hokim hal qilib berolmaydi ham, qo'lidan ham kelmaydi. Xo'sh, boshqa mana masalan yordamlar ham ko'rsatadi, xayriya mahalla jamg'arma orqali komitet mahallamizga yetkazib beriladi, mahalla komitetimiz manga yetkazib beradi. Yana nima qilish kerak shu masalan mahalla komiteti?
Aha, Xolmurod aka, haqiqatdan shundaymi, bugun oqsoqollar haqiqatdan ham xalq uchun qayg'uryaptimi?
Avvalo ozodlik radio muxlislari sifatida bunday mavzuni ko'targani uchun rahmat demoqchiman. Xo'p, hozirgi jamiyatni rivojlanishida prezidentimiz olib borayotgan dog'lar siyosat tufayli bizning xalqimiz tinch osoyishta yashamoqda. Ammo yuqoridan ko'rsatilgan dog'la qonunlar, fikrlar, maslahatlar, yo'l-yo'riqlar qit pastki tabaqalarda mahalliy hokimiyatga kelib aslo bajarilmayotganligini shohidib bo'lmoqdamiz. Ayniqsa mana bizni tumanimizda 30 oshiq shahar mahalla qorlar yig'ini, 10-20 oshiq qishloq qorlar yig'ini mavjud ekan, ularning hududida yana qanchadan qancha mahallalar bor. Mana shu mahallalarda ayniqsa xalqni iztirobga solayotgan narsa, tashvishga solayotgan narsa qishloq hayotini juda ham nuqsonlarga boy bo'layotganligi. Qishloq hayoti hozir juda ham ahvol nachor ahvolda. Uni tabiiy gaz bilan ta'minlash deysizmi, elektr energiyasi bilan ta'minlash deysizmi, ichimlik suv bilan ta'minlash deysizmi, boringki aholiga kerak bo'ladigan xalqni farovonligi, tinchligi, yaxshi yashash uchun shart-sharoit talab qilinadigan hamma narsa muhayyo emas. Bunda albatta mahalla oqsoqollarini birgina o'zi hal qila olmaydi, chunki hozirgi paytda ayniqsa mana 5 yil davomida biz pensionerlar ham ko'rib turibmizki, mahallalar oldingiga nisbatan adolatli demokratiyaga asoslanmayapti. Bu hozirgi davrda 5-6 yil mobaynida shu hokimiyat maslahatiga ko'ra, uning yo'l-yo'riga ko'ra, ya'ni hokimiyatga itoat qiladigan, uni aytganini qiladigan go'yoki mahalla oqsoqoli baliq kabi rahbar bo'lish kerak. U hech narsani talab qilmasligi kerak. Hokimiyat nima desa shuni bajarish kerak. O'shandagina u rahbar bo'la oladi. Buni shohidi bo'lib turibmiz. Ayniqsa mana bizni Hazara mahallasida fuqarolar dedimda ahvol nochor. Aholi ichimlik suv bilan ta'minlanmagan, ovqat suvlarni hovuzda tinitib ichishadi. Kamida 60dan 60 hovuzlar bor. Ovqat suvlar mana shu hovuzlarga tinigandan keyin aholi undan iste'mol qilishga majbur. Bundan 5 yil oldin o'rnatilgan suv inshootlari hozirgacha ishlamayapti. O'sha davrdagi rahbarlar yugurib kelib ishlatib xalqqa farovonlikni mujassam qilish uchun harakat qilishdi-yu, ammo 5-6 yildan beri buyon ular o'z holiga tashlab qo'yildi. Mahalla oqsoqollar ish bilan bilmasligi natijasida bo'shatib yuborildi. O'rniga esa yana nomzodlar ko'rsatilmasdan, ovozga qo'yilmasdan hokimiyatga itoat qiladigan kishilarni yana rahbar qilib qo'yishdi. Yana ahvol shu tarzda davom etaversa, albatta qishloq hayoti bundan ham yomon ahvolga tushib.
Masalan, shuncha muammolar bor ekan, nima uchun oqsoqoldan talab qilmaysizlar?
Yaxshi savol. Oqsoqoldan talab qilganmiz, ammo oqsoqol uni uddasidan chiqa olmaydigan rahbar bo'lgandan keyin undan nimani kutish mumkin? U faqat o'z manfaatini o'ylasa. Mana yaqindagina bir kishidan islom suvi oqsoqolimiz har yil 100dan oshiq kishidan qimorchi savdosi orqali tomorqa yer uchastkasi beramiz deb 300 000 so'mda pul olib, mana hozir bo'shagandan keyin uni to'lamay ovoraga solsam bo'libdi. Adam xalq yaxshi ekanki, buni sud yoki prokuratura organlariga topshirmadi. Mana shunday kishilardan mahallani obod qilishni kutsa bo'ladimi?
Rahmat.
Shuning uchun
o'zidan shuncha gap qilar ekan sizni o'g'lingizda. Nimaga bo'lmasa hokimiyatni o'ziga chiqmadingiz yoki biz viloyat hokimiga chiqmadingiz. Qo'lingizdan agar biron ish qiladigan bo'lsa yo siz shu darajada ishni qila olsangiz o'zingiz. Nimaga bo'lmasa o'zingiz talab qilmadingiz. Agar mudoma ketsa,
mahalla komitetidan chiqolmagandan keyin biz chiqishga majbur bo'ldik. Hatto arizalarimiz hozirgacha javobsiz yotibdi. Agar siz sharzasiz deb bo'lsangiz, bu narsalarni siz ham ko'rib bilibsiz. Bu narsalar amalga oshirilmasligini bilasiz. Bu uni oshirilgan hech qanday hojati yo'q. Bunaq murojaatlarga javob berish qonun demokratiyaga asos bo'ladigan hech qanday narsa bo'lmagandan keyin chiqishdan foyda yo'q endi.
Kitob bironta murojaat yo bironta ariza e'tiborsiz qoldirilmagan albatta uning javobi qaytarib berilgan. Man qanchadan qancha murojaatlarimni hammadini javobi ham olganman. Yaxshi natija ham bo'lgan, rezultatini ham ko'rganman. Bu darajada endi yolg'onchilikka bormaslik kerak aka, haqiqat ustidan gapirish kerak.
Xolmurod aka,
siz men ham haqiqatni ko'rib bilib gapiraman. Biz siz bir kishi bo'lsangiz, bir guruh tayyor bo'lib borganmiz. Shuning oqsoqollari ishtirokida borganmiz. Arizamiz hozirgacha javobsiz yotibdi. Bunga nima deysiz?
Xolmurod aka, siz hozircha faqat quruq narsalarni yozib olib, o'shalarni aytyapsiz xolos. Bir ikkita aniq dalil va isbot keltiring qana.
Ko'rib turgan narsalarimni aytyapman. Mana siz Hazara mahallasini ko'ring.
Mahalla komitet hokimning o'sha qaramog'ida bo'lib qolyapti. Hokimning bir qo'li bo'lib qolyapti deyapsizlarda sizlar. Unda emas-ku, masalan Qolmurod aka siz ko'rdingizmi shunaqa ishni? Hokim o'sha nima talab qildi?
Mana yaqinda nima bir misol. Hozir ko'p bo'lgan yoki 2 hafta, 3 hafta bo'lib yangi mahalla oqsoqoli saylandi. Saylandi. 3 ta nomzod ko'rsatilgan edi. 3 ta nomzodni birdan qatnashmadi. Birdan so'ralmadi ham. Nima qilmoqchisiz? Nima proyektlarimiz bor, rejalarimiz bor, nimani amalga oshirmoqchisiz? Hokim bilan suhbat narsalar bo'lib o'tgani yo'q. To'g'ridan to'g'ri umumiy bo'lim boshlig'i Azamat Sultonov kelib, masalan bizni mahallamizga mana shu odam Turdiyev Ne'mat hokimimizga ma'qul bo'ldi. shuni qo'ysak nima deysizlar dedi. Abu qaynash emasmi? Qani ovozga qo'yish, qani boshqa nomzodlar, qani ularning rejalari?
Qani, qani? Qudratulla javob bering. Qani masalan, ochiq, ochiq saylov.
Qonunlarda bunday ko'rsatilmagan ku.
Bu yerda bir, bu yerda bir menga quloq solinglar, menga bu yerda bir nozik narsa bor-da. Masalan, o'sha fuqarolar saylab ovozga qo'yib, meni nomzodim deb hokimiyatga topshirsam, hokim rozi bo'lsa agar, keyin bu nomzod o'tadi va saylovga qo'yiladi.
Shundan bo'lsa aytilgan shu haqiqatni to'g'ri-ku, masalan, har nimaga rioya qilish kerak, o'zini o'zini boshqarish organi bo'la turib, endi bu mustaqil davlat bo'lmaydi-ku, mahalla endi O'zbekiston bo'yicha O'zbekistonga bo'ysunish kerak-ku. Amerika shtatlari ham bo'lsa, ularning qonun qoidalari ham bo'lsa, baribir Amerikaga qaraydimi, Amerikaga bo'ysunadimi? Endi ular ham har kimni to'g'ri keladigan odamni mahalla komitetiga tayinlash bu g'irt ahmoqona ish-ku bu.
Abomasa demokratik prinsiplar qayerda qoldi? Demokratik prinsiplar qayerda qoldi? Odamlarni ovoz berishi nima keragi bor? Bu narsani tashkil qilishda nima keragi bor?
Mahalladagi qulaydigan odam haqiqatan qo'yilishi mumkin, lekin ular o'ylab ko'rish kerak, bitta to'g'ri odamni tanlash kerak ularning ichidan. Mahalla balki o'zi bilmagan holda misol birovni tayinlaydi. Qanday odamni kendini bilmaydi-ku o'zi mahalla o'zi balki. Kimni qo'yamiz, qanday odam deb hammasi bilmaydi-ku uni. Shuning uchun davlat nazorati bo'lish kerak har holda mahalla komiteti ham. Masalan, mahalla komitet aytyapti, sizlar aytyapsizlarki, mahalla komitet nima qilish kerak? Shu hozir hokimga qul bo'lyapti, hokimni aytganini qilyapti. Endi o'sha Xolmurod akani aytayotgan komitetlari hokim nima aytayotganini qilyaptilar. Hokim o'sha mahalla komitetiga nima aytyapti? Nima qil deyaptilar?
Xo'p, agar shu umiddan yashasangiz, e'tibor bilan qarang. Tilla masalasi bor, paxta masalasi bor, g'alla masalasi bor, qishloq xo'jaligi borunsa hamma pomidor, meva sabzavotchilik hammasi mahalla oqsoqolni zimmasiga kelib tushyapti. Xo'sh, mahalla oqsoqolni bir gektar yeri bo'lmasa u qanday qilib qishloq xo'jaligini rivojlantiradi? Uni qaramog'ida bironta texnika bo'lmasa, paxta vaqti mana o'zingiz ko'rasiz, birov cho'lga odam qo'ydi.
Endi
boshlama ishdasiz. Odam yuborasiz. Noqonuniy yo'l bilan nafaqat aylanib odam yuborishgacha bo'lasiz. Bu narsalarni ko'zingizni bo'ladimi? Bo'lmaydi.
Xo'p,
masalan, bizni yuqori zonamiz, Sharqobod tumani yuqori zonasi, bog'bachilik va mevasabzavotchilik deb hisoblashgan. Bu yerda paxta ekib bo'lmaydi. Lekin hozirgi hokim talab bilan ko'pgina yerlar buzilib, paxta ekasizda majbur qilinyapti. Bunga nima deysiz? Bu narsa amalga oshiradimi? Mahalla oqsoqoliyapti. Qishloq farovonligini, qishloq hayotini, odamlarning manfaatini ko'zlab qanday ishlarni amalga oshira oladi? Oshira olmaydi albatta. Unga yordam berilmasa hokimiyatdan, qo'llab quvvatlanmasa, bitta mahalla oqsoqolini o'zi nima ish qila oladi? Buni qanday daromadi bor?
Yo'q, eshiting. Hokimiyatga bo'ysunish kerak emas. Har holda o'shar aytdim-ku, hokim masalan aytganini qiymatsa, masalan hokim o'zi eshik yurib, mana sizlar unday qilinglar, bunday qilinglar demaydi-ku. Har holda mahalla komitetini chaqiradi-da, mana o'sha mahallangni aytgan, mana shunday qilsin, unday qilsin deb aytish kerak-ku. Nima yomon? Nima uchun yomon buni?
Shuni bajarasan deydilar. Tamom, bajarmasa yorishga qolish kerak, yorishish kerak.
Mana men sizlarga hozirda shartni o'qib beraman, munosabatlaringizni bildiringlar. Mana Nodirjon ismli yigit yozadi, o'zbekistonlik. Mahalla oqsoqolini qonunda xalq, aslida SNB hokimiyat saylaydi. Agar laganbardor bo'lsa, aytilgan porani bersa, tepsa tebranmas bo'lsa, chaqimchi bo'lsa, o'g'ri kazzob bo'lsa, ahmoq beor bo'lsa, bu nomzod saylanadi. Agar xalqparvar, insofli, haqiqatparvar bo'lsa, bu saylanmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, mahallada 4 kishi oylik oladi. Paxta davrida 30-40 kishini paxtaga olib chiqasan deb buyruq beradi hokim. Bu so'zini prokuror, ichki ishlar tasdiqlatib turadi majlislarda. Mahalla temir tersakni qayerdan oladi? Zavodi bormi? Mahalla g'alla, bug'doyni qayerdan oladi? Yeri bormi? Ekkan birorta oqsoqol turib bu gaplarga qarshilik qila olmaydi. Gapirsa, sen xalqni qo'zg'ayapsan deb prokuratura milisa bilan qo'rqitadi. Shuning uchun hozirda bilmasdan saylanib qolgan ba'zi oqsoqollar ishini tashlab ketyapti. Oqsoqolning vazifasi hududdagi xalqni dardini yuqori organlarga yetkazish, xalqni to'y-ma'rakalarga bosh-qosh bo'lish, yoshlarga tarbiya berish va shunga o'xshash xayriyali ishlarni bajarish. hozirgi vaqtda
shunaqa bilasiz, bizni mahalla komitetimiz mana xuddi siz aytayotgan o'sha nima bo'lyapti, to'ylarga bosh qosh bo'lyapti, biron nima narsa bo'lib qolsa o'sha mahalla komitetini borib chaqiradilar, hamma narsa mana hozir mahalla komiteti nazoratida yaxshi yuribmiz. Endi mahalla komitetida yordam yo'qmi deb shu ta'minlangan oilalarni surishtirib kiradi, o'sha ta'minlaydi. Misol bolalarga nafaqani o'sha mahalla komiteti yozib beradiku, hokim kirib yozmaydiku.
Xolmurod aka, shunday ham haqiqatdan shahar sabzida
albatta mahallaga boshliq qilmasa, to'ylarni boshliq qilmasa, o'z nafaqalarini tayinlamasa, albatta xalqni noroziligiga ushlaydi. Bu narsa emas, bundan muhimroq xalqni farovonligini oshirish uchun kerak bo'ladigan ichimlik suv muammosi, gaz muammosi, elektr toki bilan ta'minlash muammosi, bu narsalarchi? Bu narsalarni kim qilyapti?
Yo'qmanga qara, qalbroda
asos o'ylab ko'ringki, xalqni farovonligini yaxshi yashashini o'ylashimiz kerakmi?
Hokimiyat hal qilmagan narsani mahalla komiteti qanday hal qilishi mumkin? Buni o'ylab ko'ringda o'zingizdan. Buni hokimiyat, misol oblast hokimi yoki viloyat hokimi, nima shahridagi hokimi hal qilmagan narsani shu endi kelib mahalla o'zaq qo'li qanday hal qilishi mumkin? Shuni bir o'ylab ko'ring o'zingizdan. Nahot shuni ham gap qilmaysizmi? Inshaalloh.
Mahalla yilib, mahalla oqsoqoli yilib yuguradigan, xalqni qayg'usi uchun qayg'uradigan inson bo'lishi kerak. Agar o'sha hokimiyatni itoatkor rahbari bo'ladigan bo'lsa, u narsadan avvalgi oshmaydi. Masalan, hokimiyatga chiqishi mumkin, yomon ko'rinsa ham oilalar masalasida bo'lgan hokimiyatga chiqishi mumkin, yuqori tashkilotlarga chiqishi mumkin. Qanday yo'l bilan bo'lmasin, xalqni farovonligini o'ylab uning manfaatini, xalqni qo'l manfaatini yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Hokimiyat
energetika markazlari hal qilish kerak, elektr energiyani yo gazni yo svetni boshqa narsalarni uni mahalla komiteti hal qila olmaydiku, yurib yugurib yuborgani bilan ham u mahalla komitetiku kattaroq barmasu hokim.
Agar yo'lini biladigan, yo'llarini biladigan rahbar qo'yilgan bo'lsa hal qiladi. Agar baliqqa o'xshab gapirolmaydigan kim yuradigan rahbar bo'lsa qilolmaydi.
Elektr energiya muammosini, gaz muammosini mahalla komiteti qanday hal qilishi mumkin? Endi mahalla komitetiku qator o'parmasku, shuni aytyapman mana o'sha kishiga.
Yo, endi masalan elektr energiyasi, gaz muammosi bu hozir butun O'zbekistonga xos narsa. Boshqa muammolar borda. Oqsoqol, mana so'nggi paytlarda mana bitta sizlar nimani o'qib beray. Hozir mahalla oqsoqollari davlatning eng kichik lekin juda ham xo'randa poraxo'rlari, ulardan bir spravka olishingiz uchun kamida 1000 so'm qistirasiz. Bo'lmasa blanka yo'q, pechat palonchini xonasida quflanib qolibdi kabi bahonalar bilan aldaydi. Agar yordam puli yoki bolalar nafaqasiga ariza bersangiz, bir oylikni olib qolish sharti bilan yoki naqd bir oylik nafaqa pul berishingiz kerak. Mahalla oqsoqollari ichki ishlar bo'limi, milliy xavfsizlik xizmati va hokimlarning qulog'i hisoblanadi. Oqsoqollar xalqqa hech qachon qayishmagan, yordam bera olmaydi.
Bu boshqa O'zbekiston yo boshqa shaharda bo'lishi mumkin. Bu bizning O'zbekistonimiz va shahrimizda bunday emas. Shaxsan men yashayotgan mahallada unday emas. Biroq kishi masalan biron nafaqa yo masalan biron nafaqasini to'g'rilash uchun pul berganini yo pora berganini man eshitmagan ham ko'rmagan
ham. Endi mana shu narsaga Xolmurod akaning munosabatini olaylik, bo'ldi. Xolmurod aka, masalan shu bolalar nafaqasini hozir juda ko'pchilik shikoyat qiladiki, bir oyligini olib qolishadi shu oqsoqollar yoki kotiblar, shu nimada qishloq fuqarolar yig'inida yo mahalla fuqarolar yig'inida shu narsa bormi yo'qmi?
Bu aniq bor narsa. Sababi tuman moliyasi bo'limi fond ajratadi. O'sha fondni bo'lasini bersagina fond ko'paytirib beradi, bo'lmasa bermaydi. Shuning uchun oqsoqollar kotib fora olishga majbur.
Xolmurod aka, man o'zim qilgan ishni aytyapman. Mana shu yil o'zimni o'g'limni nafaqasini to'g'rilagan bir tiyin ham berganim yo'q. Nimaga unaqa gaplarni, yolg'on gaplarni gapirib uyalmaysizmi? Kap katta odam endi 67-ga kirasiz siz.
Bu bor narsa. Farishtalik birontasini chiqarmaydi, birontasiga nafaqa tayinlamaydi. Bir oylik yarim oylikni oladi hech bo'lmasa.
Rahmat, rahmat. Demak, sizlarga bugun mana juda ajoyib bahs bo'ldi va mana so'nggi savolni bermoqchiman. Qisqagina javob berasizlar. Demak, ilgari mana o'sha o'zbeklar tarixida, shu Markaziy Osiyo xalqlari tarixida o'zbeklarda, tojiklarda ayniqsa shu oqsoqol degan narsa bo'lgan, mahallani oqsoqollari va shu mahallani dardini hokimlarga yetkazib hal qiladigan odam bo'lgan aslida u. Shu mahallani tinchligini saqlaydigan odam bo'lgan. Bugungi kunda shu O'zbekistondagi mahalla, qishloq oqsoqollari haqiqatan ham xalqqa qayg'uryaptimi yoki hokimga qayg'uryaptimi? Demak, birinchi so'z Qudratbekka.
Albatta, xalqni o'ylayapti, xalqni dardini tinglayapti, xalqqa yordam ko'rsatyapti. Va men shuni xohlayapmanki, Yevropa ham kelib bizni mahallalarimizni ko'rib shunday mahalla oqsoqollar bilan uchrashib, Yevropada ham bunday siyosatni joriy qilishni juda istardim.
Rahmat. Qomurod aka, sizga oxirgi so'z. Masalan, bugungi hokim mana shuncha bahsdan keyin nima qanday xulosaga keldingiz?
Endi quruq-quruq baralar hammasiga bir teng qilib gapirib bo'lmaydi. Bunda O'zbekiston bo'yicha emas, ayrim hududlardagi noto'g'ri siyosat, noto'g'ri adolatlarligini gapirishimiz mumkin. Masalan, men shu tuman miqyosi deb aytaman. Masalan, tuman miqyosini hammasi ham yomon deya olmayman. Ayniqsa mana qishloq joylarini gapirmoqchiman. Qishloq hayotini gapirmoqchiman. Hokimlar e'tiborsizligini gapirmoqchiman, hokimlarni e'tiborsizligini. Shaharda masalan yaxshi hammasi. Shaharda yaxshi. Yomon deyish mumkin emas. Bunday siyosat to'g'ri Yevropa mamlakatlari asos qiladigan siyosat. Mahalla oqsoqoli shu jamiyatni bir bosqichi pog'onasi. Shu bosqich yaxshi hayot kechirsa, farovonlikka olib kechirsa, obod bo'lsa, jamiyat ham hayoti bilan obod bo'ladi. O'shandagina davlatimiz qudratli bo'ladi. Mamlakatimiz obod, ochiqli bo'ladi.
Demak, mana bahsimiz ham nihoyasiga yetdi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz ajoyib bir mavzuda suhbatlashdik. Ya'ni bugungi O'zbekistondagi mahalla, qishloq oqsoqollari kimga qayg'uryapti? Xalqqa qayg'uryaptimi yoki hokimgami mavzusida suhbat bo'ldi. Demak, suhbatimizda bugun Sharisabzlik kishi 67 yoshli Xolmurod aka hamda 28 yoshli Qudrat Murtazoyev ishtirok etdi. Bahsni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Endi sizlarning hukmingizga havola qilamiz. Qani marhamat, sizlar nima deysizlar? Rahmat, salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Omon bo'ling.
Sog' bo'ling.